Spuneam că 2018 este un an al alegerilor și după câte observați, s-a schimbat decorul. Dacă o să veniți un pic mai aproape, o să vedeți o ușă întredeschisă, o masă și pe masă o scriptură. Și dacă vrei să faci alegeri înțelepte, trebuie să-L întrebi pe Dumnezeu binele și răul, să-I dai în mâna Lui acest drept de a hotărî lucrurile. Și doar în lumina Scripturii putem face alegerile care duc spre viață. Dumnezeu ne-a dat libertatea să alegem între viață și moarte și ne-a sfătuit, alege viața ca să trăiești, tu și fiii tăi, tu și familia ta, tu și neamul tău. Iar în dimineața aceasta, după ce ne-am străduit să alegem între două învățături și doi învățători sau învățătorii care le propagă, ne oprim în fața a două legăminte. Și trebuie să alegem între ele. Nu poți fi cu un picior într-un legământ și cu celălalt picior în celălalt legământ, ci trebuie să alegi una dintre ele. Doar că și aici este o alegere între viață și moarte. Pentru că dacă ai ales legământul prost, te-ai despărțit de Hristos și ai căzut din har. Ascultați ce spune Pavel în capitolul 3, versetul 24. Legea ne-a fost un îndrumător spre Hristos ca să fim socotiți neprihăniți prin credință. După ce a venit credința, nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Observați, a venit credința sau Hristos și l-am îmbrățișat și ne-am despărțit de îndrumătorul care ne-a dus până la El. Întrebarea pe care mi-o pun în ultima vreme este: de ce sunt unii dintre noi, dragii mei, care se întorc la lege? Și când zic se întorc la lege, se întorc să păzească sabatul, se întorc la regulile alimentare, se întorc la tot felul de ritualuri pe care le găsim în Vechiul Testament. Dacă ați vorbit cu ei, v-ar spune, există dovezi clare în Scriptură că trebuie să facem lucrul acesta. Exact. Lucrul acesta îl făceau iudaizatorii pe vremea lui Pavel. Și Pavel trebuie să răspundă la interpretarea scripturilor cu care iudaizatorii veneau la galateni și buimăceau, dragii mei, și tulburau. Voi alergați bine. Cine v-a tăiat calea ca să ne ascultați de adevăr? Dragii mei, este doar un adevăr, nu sunt două adevăruri. Și de aceea adevărul îl iei din interpretarea scripturii. Dar poți să stai cu scriptura pe masă, ca în tabloul nostru, și să te rătăcești. Pentru că iudaizatorii nu erau oameni neglijenți cu scripturile în niciun fel. Acum, scopul lui Pavel, prin textul în care suntem, și este poate cel mai greu text de interpretat din epistola către Galateni, este să-i convingă pe destinatarii lui că sunt fii ai făgăduinței, copii ai făgăduinței, cu alte cuvinte, sunt pe linia pe care Dumnezeu a ales-o și prin care a promis mântuirea. Dacă priviți imaginea din fața voastră, în primele versete aveți introducerea, în ultimul verset aveți concluzia. Introducerea și concluzia, dați-mi voie să le citesc. O, cum aș vrea să fiu de față la voi și să-mi schimb glasul, căci nu știu ce să mai cred, scrie Pavel. Spuneți-mi voi, care voiți să fiți sub lege, n-ascultați voi legea, căci este scris. Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeie slobodă. Dar cel născut din roabă s-a născut în chip firesc. Cea din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Dacă aș desena textul ca să ne rămână imaginea, Avram, prin Agar, l-a avut pe Ismael, prin Sara, l-a avut pe Isaac. Și ăsta este textul din Genesa, este un text narrativ, puteți deschide și verifica și dumneavoastră, Pavel citează corect textul. Deci Avram, prin Agar, o roabă, l-a avut pe Ismael, pe fiul lui, iar prin Sara, o femeie liberă, l-a avut pe Isaac. Ascultați concluzia lui Pavel, versetul 31. De aceea, fraților, noi nu suntem copii ai celei roabe, ci al femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Acum, de la narațiunea din versetele pe care tocmai le-am citit, la concluzia din 31, este un salt uriaș și te întreb, Pavele, cum ai ajuns de la istorioara aceasta, da, asta o știm cu toții, Avram a avut doi fii, unul din roabă, altul din femeie slobodă, dar cum ajungi tu să spui galatenilor, fraților, noi nu suntem ai femeii roabe, nu suntem copiii ei, ci suntem ai femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Cu alte cuvinte, Pavel îndrăznește să ne spună că legea însăși, legea, adică descriere, scrierea ei în cărțile lui Moise, justifică faptul că prin credința în Iisus Hristos noi ținem de copii femei libere. Cu alte cuvinte, ținem de libertatea în Hristos. Întrebarea este, cum anume ajunge Pavel la această concluzie? Și aici vine partea mai dificilă a textului. Observați, am citit introducerea și cuprinsul. La mijloc este o interpretare puțin ciudată pentru noi a lui Pavel. Sau cel puțin așa se pare. În primele versete, el are o alegorie. Ce înseamnă o alegorie? Compar două obiecte care n-au absolut nimic unul cu celălalt. Pur și simplu. De pildă, Iisus zice, eu sunt vița. Cum poate fi Iisus vița? Vița este o plantă. Iisus este o persoană. Observați, poate îi spunem o metaforă. Dar în cazul nostru, Pavel spune, Isaac înseamnă asta și Ismael înseamnă asta. Cu alte cuvinte, el alegorizează textul. Iar puțin mai jos, el se folosește de alt mod de interpretare, o interpretare tipologică. Aici sunt două evenimente despărțite în timp, dar există o asemănare între ele și primul eveniment îl prefigurează sau îl poate prefigura pe cel de-al doilea. Dați-mi voie să le iau pe rând interpretarea alegorică a lui Pavel. Cei doi fii și cele două femei sunt două legăminte sau două cetăți. Acum iertați să-mi fie, am întrebat noi în secolul nostru, cum pot fi doi fii și două femei, două legăminte? Sau cum pot fi doi fii și două femei, două cetăți? Și asta este saltul pe care el îl face și pe care vrea să-l demonstreze. Să fi apelat apostolul la un fel de interpretare fantastică, nici de cum. Cum a ajuns el la interpretarea lui? Cum explicăm interpretarea lui? Cum ar fi dacă ne-am imagina, pentru că toată epistola este practic o argumentare împotriva iudaizatorilor, că iudaizatorii au venit la Galaten și au citat exact textul acesta din Genesa, încercând să le dovedească că trebuie să taie împrejur și să păzească legea. Vă aduc aminte de tensiunea de acolo, versetul 1 din Fapte 15. Câțiva oameni veniți din Iudeia învățau pe frați și le ziceau, dacă nu vă tăiați împrejur, nu puteți fi mântuiți. Acum, cu siguranță trebuie să aibă o bază biblică pentru afirmația lor, altfel i-au fi scos afară galatenii. Și Pavel și Barnaba sunt trimiși la Ierusalim, se adună concilul din Ierusalim și în timp ce Pavel își prezintă bucuria întoarcerii neamurilor la Hristos, câțiva din partida fariseilor care crezuseră în Domnul Iisus Hristos, s-au ridicat și au zis, neamurile trebuie să fie tăiate împrejur și să păzească legea lui Moise. Dar cine sunt fariseii? Și care să fie originea lor în istorie? Rădăcinile mișcării fariseilor se întoarce înapoi în istorie, secole probabil în urmă. Și dați-mi voie să citesc mai întâi un text din Maleahi. Maleahi este ultima carte din Vechiul Testament. Acei ce se tem de Domnul ar vorbit adesea unul cu altul. Domnul a luat aminte la lucrul acesta și o carte de despărțire ascultat și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Deci, în vremea respectivă, în vremea lui Maleahi, erau oameni neprihăniți în Israel care vreau să țină de Dumnezeu, dar suntem în spațiul vechiului legământ și Dumnezeu a apreciat lucrul acesta și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui. Înaintea lui Dumnezeu, pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Și ascultați răspunsul Domnului la această atitudine. Ei vor fi ai mei, zice Domnul, îmi vor fi o comoară deosebită în ziua pe care o pregătesc eu. Voi avea milă de ei, cum are milă un om de fiul lui care îi slujește. Cu alte cuvinte, observați o pornire sănătoasă, o pornire bună, o pornire în direcție apreciată de Dumnezeu. Alții leagă originea fariseilor de versetul 10 din Ezra, capitolul 7. Știți pe Ezra care a venit să învețe poporul legea. Textul spune, Ezra și-a pus inima să adâncească, să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni legile lui Israel. legile și poruncile lui Dumnezeu în Israel. Cu alte cuvinte, fariseii erau studioși în ale Scripturii și atunci când ei vin cu pretențiile lor, ei au o bază biblică, credeau ei, pentru poziția pe care o au. Astfel de oameni nu pot fi acuzați în niciun fel de neglijarea Scripturilor. Dimpotrivă, sunt oameni care studiază asidu Scripturile și încearcă să le înțeleagă. Oare să fi folosit ei tocmai textul acesta din Genesa? Care să fi fost argumentul iudaizatorilor ca să împingă pe cei dintre neamuri la tăierea împrejur și la păzirea legii? Aveți o imagine în fața voastră. Avram a avut doi fii, pe Ismael și pe Isaac. Și raționamentul ar putea fi simplu. Noi, iudeii, suntem descendența lui Isaac. E adevărat? Da. Dumnezeu ne-a ales descendența lui Isaac. Voi, neamurile, ați putea fi socotiți descendența lui Ismael sau cel puțin legați de Ismael, nu-i așa? Nu pe voi v-a ales Dumnezeu, pe noi ne-a ales. Acum, Avram, adevărat, a avut doi fii, dar voi țineți de Ismael, noi ținem de Isaac. Neamurile, ținând de Ismael, trebuie să taie și ei împrejur. Care era argumentul? Aveți imaginea în fața voastră. Avram a avut doi fii, pe Ismael și pe Isaac, și când Dumnezeu a dat porunca tăierii împrejur, în Genesa capitolul 17, Ismael era născut deja. Și a fost tăiat împrejur Ismael. Când s-a născut Isaac, în a opta zi, l-a tăiat și pe el împrejur. Deci, indiferent pe ce linie vii, tăierea împrejur este obligatorie. Și de aceea, neamurile și iudeii, ca să fie fii ai lui Avram, descendenții lui Avram, beneficiari ai promisiunii pe care Dumnezeu a făcut-o lui Avram, trebuie să se taie împrejur. Doar că tăierea împrejur este semnul legământului, prin urmare, adevărații descendenți ai lui Avram sunt doar cei care se taie împrejur și, în consecință, cei care păzesc legea. Observați, argumentul poate sta în picioare pentru cel care îl interpretează în felul acesta. Răspunsul iudaizatorilor ar suna cam așa: șadar neamurilor, ce așteptați? Dacă vreți realmente binecuvântările pe care Dumnezeu le-a promis, le-a făgăduit, trebuie să vă tăiați împrejur, să păziți legea. Ce face Pavel ca răspuns la această interpretare? Care este interpretarea lui? El citește Scriptura și vede în Scriptură o serie de perechi. Da? În primul rând, vede doi fii, apoi vede două femei. Dar el, citind cu atenție textul din perspectiva împlinirii în Hristos a textului și a istoriei mântuirii, el vede două legăminte, vede două cetăți. Doi fii, două femei, două legăminte, două cetăți. Căci este scris că Avram a avut doi fii, una din roabă, altul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc și cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Și aici apare această interpretare ciudată. Dar cum ar fi dacă spune în alt înțeles decât au fost luate de către iudaizatori? Cu alte cuvinte, lor le-a scăpat ceva citind Scriptura. Și de aceea lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles decât le-au interpretat iudaizatorii. Aceștia au legat textul de un singur legământ, de legământul dintâi, de legământul de pe Sinai. Și într-adevăr, legământul de pe Sinai are ca semn tăierea împrejur. Însă textul ne obligă să legăm lucrurile de două legăminte. De legământul de pe Sinai pe de o parte și de noul legământ pe de altă parte. Acestea sunt două legăminte, unul de pe muntele Sinai, care naște pentru robie și este Agar. Dar când privim istoria din perspectiva împlinirii ei în Iisus Hristos, cei doi fii reprezintă două realități spirituale distincte. Două realități spirituale distincte. Legământul pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram a separat, a rupt, a împărțit lumea în două tabere. Tabăra lui Ismael și tabăra lui Isaac. Dacă priviți imaginea din fața voastră, din Avram s-au născut doi fii. Și când Dumnezeu a venit la Avram și a spus, vei avea un fiu. Avram s-a grăbit repede și l-a dus pe Ismael înainte și a zice, să trăiască veșnic Ismael înaintea ta. Ce îi spune Dumnezeu? Da, îl voi binecuvânta și pe el, 12 vor ieși din el. Dar la anul, pe vremea aceasta, Sara va naște un fiu. El este fiul promisiunii. Pe ăsta îl aveți voi, prin decizia voastră, prin felul vostru firesc de a gândi și de a lucra. Pe celălalt trebuie să-l aveți din partea mea, prin promisiune și intervenția mea directă. Observați, alegerea lui Isaac o face Dumnezeu printr-un cuvânt rostit autoritar, pe care nimeni nu-l putea modifica în vreun fel. În suveranitatea lui, Dumnezeu alege la slujire, notați vă rog, alege la slujire, în mod unilateral și irevocabil, pe Isaac și descendenții lui, nu pe Ismael. Și în felul acesta, lumea se împarte în două tabere. În Romani, capitolul 9, versetele 7 și 8, avem cuvântul prin care Dumnezeu alege între Ismael și Isaac. Și măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, căci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Măcar că sunt sămânța lui Avram, nu toți sunt copiii lui Avram, căci este scris, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Aceasta înseamnă că nu copiii firești, dar trupești, sunt copiii ai lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Versetul 9. Căci cuvântul acesta este o făgăduință. Pe vremea aceasta mă voi întoarce și Sara va avea un fiu. Sara avea un fiu. Dar alegerea lui Dumnezeu nu s-a oprit aici, ca lucrurile să fie clare. Observați, printr-un cuvânt absolut suveran, Dumnezeu alege între Ismael și Isaac. Dar apoi a venit Isaac la rândul lui să aibă doi fii, pe Esau și pe Iacov. Și Dumnezeu îl alege în mod suveran și unilateral, nimeni nu poate interveni pe Iacov, nu pe Esau. De ce? Pentru că așa vrea el, da? Dumnezeu este absolut suveran. Ascultați versetele 10 și 11 la 13 din Romani, capitolul 9. Ba mai mult, așa a fost și cu Rebeca. Ea a zămislit doi gemeni de la părintele nostru Isaac. Căci măcar că cei doi gemeni nu se născuseră încă și nu făcuseră nici bine, nici rău, deci Dumnezeu nu a ales pe merite, nu făcuseră nici bine, nici rău, ca să rămână în picioare hotărârea mai dinaintea lui Dumnezeu care face o alegere, da? El zice, cel mai mic sau cel mai mare va fi robul celui mai mic. Cu alte cuvinte, îl alege pe Iacov și nu pe Esau. Îl alege pe Iacov și nu pe Esau. Până aici, dragii mei, avem o alegere unilaterală și irevocabilă la slujire. Dar există și un al doilea legământ. Un al doilea legământ prin care Dumnezeu alege la mântuire, o nouă alegere. Dar de aceasta nu este o alegere la slujire, ci o alegere la mântuire. După cum legământul avramic a împărțit lumea în două, cei chemați să slujească pe Dumnezeu și să-L aducă pe Hristos pe scena istoriei și ceilalți, noi toți ceilalți, tot așa noul legământ, prin cuvântul suveran al lui Dumnezeu, alege pe unii la mântuire și pe alții nu. Cum se face această alegere în noul legământ? Romani, capitolul 10, primele trei versete. Spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu, luminat de Duhul Sfânt, îmi este martor, căci am o mare întristare în inimă și o durere necurmată, căci aproape că doresc să fiu eu însumi anatema, despărțit de Dumnezeu, pentru frații mei, rudele mele trupești, rudele mele trupești. Plâng pentru ei, pentru că majoritatea dintre ei sunt nemântuiți, sunt despărțiți de Hristos, l-au renegat, l-au răstignit, i-au întors spatele. Priviți o clipă imaginea din fața voastră. Aceștia toți sunt descendenții lui Avram prin Isaac și prin Iacov. Când Pavel scrie Romani, capitolul 10, doar o rămășiță era mântuită, restul erau nemântuiți, despărțiți de Hristos, deși el vorbește acum despre toți. Ei sunt israeliți, au înfierea, slava, legămintele, darea legii, slujba dumnezeiască, făgăduințele, patriarhii și din ei a ieșit după trup Hristosul, care este Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin. Cu alte cuvinte, sămânța lui Avram prin Isaac, bun și răi, au fost aleși și ținuți de Dumnezeu pe scena istoriei ca să-L aducă pe Domnul Iisus Hristos pe scena istoriei, ca El să poată lucra mântuirea noastră. Dacă priviți acum imaginea, observați cum se împarte lumea în două în ce privește slujirea. Aducerea lui Hristos pe scena istoriei este încredințată lui Avram prin descendenții lui pe linia promisiunii, Isaac, Iacov sau Israel, și vine Hristos, născut din femeie, născut sub lege, ca să răscumpere pe cei ce erau sub lege. Alegerea la slujire, frații mei, nu este tot una cu alegerea la mântuire. Și dacă nu facem diferență între cele două, ni se încurcă toate ițele în doctrina mântuirii și luăm texte și le punem unde nu trebuie. Și din pricina aceasta, deși poți să stai cu Biblia pe masă, poți ajunge la concluzii absolut eronate, neacoperite de desfășurarea planului lui Dumnezeu. Ascultați un cuvânt de-a lui Isaia, îl citează Pavel în Roman 9:27. Isaia strigă cu privire la Israel: chiar dacă numărul copiilor lui Israel ar fi ca nisipul mării, totuși numai rămășița va fi mântuită. Cu toate acestea, chiar dacă numai rămășița este mântuită, versetul 6 din 9 spune: cuvântul lui Dumnezeu n-a rămas fără putere, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sau din Iacov sunt Israel. Și aici este vorba nu de slujire, dragii mei, ci este vorba de mântuire. Aveți imaginea următoare și observați pe fiecare palier, cuvântul suveran al lui Dumnezeu hotărăște lucrurile. Cuvântul suveran al lui Dumnezeu hotărăște lucrurile. Așa a fost ales Isaac, prin cuvântul lui Dumnezeu. La anul Sara va avea un fiu. Așa a fost ales Iacov. Cel mai mare va fi robul cel mai mic. Încă nici nu se născuseră, spune textul. Întrebarea este, cum anume hotărăște Dumnezeu să aleagă pe cei mântuiți de cei nemântuiți? Dacă v-aș întreba în ce categorie ești, slujirea s-a terminat, Hristos a fost adus pe scena istoriei, acum problema care se pune este legată de destinul nostru veșnic, de mântuirea noastră. În ce privește alegerea la slujire, legământul avramic împarte lumea între cei ai lui Isaac, descendenții lui Isaac, și cei ai lui Ismael. Două tabere complet distincte. În schimb, în ce privește alegerea la mântuire, noul legământ împarte lumea în două, poate biserica noastră în două, poate familiile noastre în două, pe cei mântuiți de cei nemântuiți. Cum se face lucrul acesta? Tot prin cuvântul suveran al lui Dumnezeu. Oare care este cuvântul acela pe care l-a rostit Dumnezeu, în baza cărora El desparte, separă, împarte pe cei mântuiți de cei nemântuiți? Capitolul 10. Fraților, dorința inimii mele și rugăciunea mea către Dumnezeu pentru Israel este să fie mântuiți. Le mărturisesc că e o râvnă pentru Domnul. Știți ce înseamnă râvnă pentru Domnul? Să stai cu Scriptura în față, să începi să memorezi versete și să ai impresia că ai și înțeles-o corect, da? Râvnă pentru Domnul, dar fără pricepere, spune Pavel. Pentru că întrucât n-au cunoscut neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, au căutat să-și pună înainte o neprihănire a lor înșiși. Și nu s-au supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu. Ori dacă nu ai neprihănirea pe care o dă Dumnezeu, n-ai înfierea, și dacă n-ai înfierea, n-ai Duhul Sfânt, adică n-ai mântuirea. Observați cum se întâmplă lucrurile, refuzând ceea ce Dumnezeu îți oferă și ceea ce ți-ar putea da viața veșnică. Căci Hristos este sfârșitul legii, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Oricine crede în El să nu piară. Versetul 9 este cuvântul acela al lui Dumnezeu prin care se aleg cei mântuiți de cei nemântuiți. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. De ce e așa? Pentru că așa a hotărât Dumnezeu. Observați, acesta este cuvântul care alege pe cei mântuiți de cei nemântuiți. Dacă mărturisești cu gura ta pe Hristos ca Domn, dacă ai curajul lui Toma să cazi la picioarele Domnului Iisus, să zici Domnul meu și Dumnezeul meu. Și dacă te subordonezi autorității Lui, pentru că El este Fiul lui Dumnezeu, Creatorul tău, Creatorul meu, și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, că poți intra într-o relație personală cu El și poți trăi și poți aștepta nunta la care El a venit să te răscumpere din noroaiele acestei lumi, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, cine crede în El nu va fi dat de rușine. Observați, cine crede în El, dar ai libertatea să crezi sau nu. Cine crede în El nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec, între Ismael și Isaac. Cu alte cuvinte, când e vorba de mântuire, dragii mei, Dumnezeu nu mai împarte pe criterii etnice lucrurile, ci oferă tuturor deopotrivă mântuirea în Hristos Iisus. Nu este nicio deosebire între iudeu și grec, care au același Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce cred în El. Toți cei ce cred în El. Fiindcă oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Oricine va chema numele Domnului, va fi mântuit. Dar cum vor chema în acela care n-au crezut? Cum vor crede în El dacă n-au auzit? Sau cum vor auzi fără propovăduitor? Sau cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, celor ce vestesc Evanghelia, spune Isaia. Dar nu toți au ascultat. Deși au auzit, nu toți au ascultat. Căci Isaia zice, Doamne, cine a crezut mărturisirea noastră? Astfel credința vine în urma auzirii. Și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Observați, există două alegeri. Alegerea la slujire, și asta aparține lui Avram și descendenților lui prin Isaac, nu prin Ismael. Dar apoi, când ei și-au terminat lucrarea, l-au adus pe Hristos pe scenă, în imaginea care urmează, îi veți vedea despărțindu-i Dumnezeu pe cei mântuiți de cei nemântuiți. De ce? Pentru că El așa i-a predestinat la pierzare? Nu. Pentru că a oferit tuturor mântuirea, dar ei au respins-o. Și aici avem o alegere la mântuire. Cuvântul lui Dumnezeu n-a rămas fără putere, căci nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Și aici este vorba de destinul nostru veșnic. Dragii mei, dacă n-ai ajuns încă la credința mântuitoare, dacă nu știi exact în ce tabără ești, uite-te la procesul care te aduce în fața deciziei. Aveți înaintea voastră, și am să citesc de jos în sus lucrurile în imaginea care urmează. Mai întâi este planul pe care Dumnezeu l-a alcătuit în sine însuși, hotărârea Lui mai dinainte. Și apoi hotărârea Lui este anunțată prin proroci de-a lungul Vechiului Testament. Prorocii sunt trimiși să propovăduiască și apoi ucenicii sunt trimiși să propovăduiască. Și trimiterea lor și propovăduirea lor ajunge la urechile celor care ascultă. Dar de aici lumea se împarte în două. Tu poți fi de o parte sau de alta, poți crede sau poți respinge. Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Nu toți cei ce se coboară din Israel sunt Israel. Cu alte cuvinte, nu toți descendenții lui Iacov sunt mântuiți, după cum nu toți descendenții lui Ismael sunt mântuiți, dar au harul și unii și alții în Hristos. Imaginați-vă lumea aceasta și fierul plugului Evangheliei trecând prin ea. Roman, capitolul 10, 9 și 10. Și aruncând brazdă într-o parte și alta. Cei care ascultă și cred sunt vasele îndurării. Cei care resping Evanghelia sunt vasele mâniei pregătite pentru pieire. Dragii mei, există două realități veșnice, rai și iad. Și dacă ești mântuit, vei ajunge sânul lui Avram. Dacă ai respins Evanghelia, vei ajunge în focul cel veșnic. Citiți pilda bogatului și a lui Lazar. Lucrurile acestea trebuie luate în alt înțeles. Este vorba de două legăminte. Dar apoi Pavel, în mod ciudat, trece la două cetăți. la două cetăți. Căci Agar este muntele Sinai. Observați ce ciudat. Agar este o femeie, este muntele Sinai, spune Pavel, alegoria pe care îl o face, muntele Sinai din Arabia, și răspunde Ierusalimului de acum, care este în robie împreună cu copiii săi. Ierusalimul este o cetate. Ierusalimul de acum împreună cu copiii săi sunt în robie. Versetul 26. Dar Ierusalimul de sus, o altă cetate, Ierusalimul de sus, este slobos și este mama noastră. Cum aduce Pavel în discuție Ierusalimul de sus? Cum aduce în discuție Ierusalimul de sus? În versetul 27, el citează din Isaia 54. Și mentalitatea evreului era, atunci când cita Scriptura, să înceapă citatul, și este luat versetul 1 din Isaia 54, dar auditorul care l-a obișnuit cu Scriptura, în gând, ducea mai departe citatul. Nu sunt foarte multe, 21 de versete din Isaia 54, sau mai puține chiar. Dar observați, dacă numărăm bine, Isaia 54 vine după Isaia 53. Știți cumva ce e în Isaia 53? Este lucrarea robului Domnului. Cel despre care a vorbit Dumnezeu încă din Genesa 3:15, cel care trebuia să aducă mântuirea. Domnul vorbește din Isaia 54 despre două cetăți și despre locuitorii lor, dar vorbește în lumina realizărilor din Isaia 53. Bucură-te, stearpă, care nu naști. Izbucnește în strigăte de bucurie și veselie, tu care n-ai durerile nașterii, căci fiii celei lăsate de bărbat vor fi mai mulți decât fiii celei măritate, zice Domnul. Bucură-te, stearpo! La cine să se refere? În capitolul 51, primele versete, este vorba de Avram și Sara. Sara avea 99 de ani, n-a avut să copii. Și Dumnezeu spune că stelele cerului va fi sămânța ta, Avrame. Avram a crezut pe Domnul și lucrul acesta a fost socotit ca neprihănire. Bucură-te, stearpă, care nu naști. Copiii celei lăsate de bărbat, și dintr-o dată Pavel călătorește în timp. Dar cine sunt copiii celei lăsate? Cine-i cea lăsată de bărbat? Păi n-a dat Dumnezeu carte de despărțire lui Israel în 722 și lui Iuda în 586? Dar noul legământ este făcut cu casa lui Iacov, cu Israel și cu Iuda. Și de aceea Isaia celebrează împlinirea acestor promisiuni a lui Dumnezeu. Versetul 6 din Isaia 54. Căci Domnul te cheamă înapoi ca pe o femeie părăsită, cu inima întristată, ca pe nevasta tinereții care a fost izgonită, zice Domnul. Câteva clipe te părăsisem, dar te voi primi înapoi cu o mare dragoste. Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va clătina de la tine. Și legământul meu de pace, legământul meu de pace, nu se va clătina, zice Domnul, care are milă de tine. Nenorocit-o, bătut-o de furtună, nemângăiat-o. Iată, îți voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu. Îți voi da o temelie de safir. Îți voi împodobi crestele zidurilor, trebuie să fie o cetate, nu-i așa? Crestele zidurilor cu rubin și porțile cu pietre nestemate. Și ocolul cu pietre scumpe. Toți fiii tăi vor fi ucenici ai Domnului. Toți fiii tăi vei fi întărită prin neprihănire. Dragii mei, unde să caut o astfel de cetate? În niciun caz nu în Ierusalimul pe care l-a dărâmat în 70 armatele romane, ci o astfel de cetate o găsești doar în Apocalipsa, capitolul 21. Acolo sunt temelii de pietre scumpe și porți și zidurile. Dar Pavel, care știe că o astfel de cetate nu este o cetate pământească, în Evrei, capitolul 12, vorbește de ea, și în baza realizărilor din Isaia 53, el poate să spune: voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge, care era cuprins de foc, de negură, de întuneric, de furtună, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii de adunare a îngerilor în sărbătoare, de biserica celor netinescuți scriși în ceruri, de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprieniți făcuți de săvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou, de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Lăsim voie să citesc concluzia lui Pavel. Și voi, fraților, acum începem să înțelegem argumentarea lor. Ca și Isaac, voi sunteți copii făgăduinței. Și voi, fraților, ca și Isaac, sunteți copii făgăduinței. Iudaizatorii v-au încolonat după Ismael și au zis, voi neamurile, țineți de Ismael, noi suntem cei aleși prin Isaac. V-au încolonat după Ismael și sunteți gata să stați acolo și să fiți prinși în lațul lor, să vă tăiați împrejur, să păziți legea. Voi care voi să fiți sub lege, n-ascultați voi legea? Dar trebuie să o auzi interpretată corect, da? Nu așa cum îți place ție să o interpretezi ca să păstrezi tradițiile tale. Și Pavel îi scoate pe galateni și așează sub Isaac prin Hristos Iisus. Prin Hristos Iisus. Și ce se întâmplă atunci? Cel născut în chip firesc prigonea pe cel născut prin făgăduință, așa se întâmplă și astăzi. Și aici este abordarea lui tipologică. Evenimentul de atunci este comparabil cu evenimentul de acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu fiul femeii slobone. Și vine concluzia, de aceea, fraților, noi nu mai suntem copii ai celei roabe, cei femei slobode. De ce? Pentru că Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Vă rog să spuneți cu mine tot textul acesta, l-aveți înaintea voastră, versetul 31, doar ultima parte, și să continuăm cu versetul 1, pentru că cele două versete țin de o altă, cele două părți țin de o altă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți dar tari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. De ce se întorc azi unii la lege? La păzirea sabatului, la regulile alimentare, dacă o faci pentru sănătatea ta, e foarte bine. Dragii mei, dacă unul ține o zi, altul ține o altă zi, nu contează. Domnul primește și pe unul și pe altul. Problema știți care e? Când mă uit la tine și zic, dacă nu mănânci ce mănânc eu, nu ești mântuit. Dacă nu ții ziua care o țin eu, nu ești mântuit. Dacă nu vorbești în limbi ca și mine, nu ești mântuit. Și aș putea continua cu o mulțime de lucruri care ne rup în două și la care am ajuns din pricina interpretării incorrecte a Scripturilor. De ce se întorc unii la lege? Acum nu se taie împrejur, pentru că este textul, trebuie să arunce cartea Galatene afară, unde Pavel spune, tăierea împrejur sau netăierea împrejur sunt tot una. Dar tot Pavel spune, dacă nu te tai împrejur, nu ești dator să primești legea, să împlinești legea. Dar aici se încurcă ițele. Dragii mei, de ce se întâmplă între noi lucrurile astea? Pentru că n-am înțeles corect Scripturile. Și Scriptura ne spune și Dumnezeu ne îndeamnă să stăm unii lângă ceilalți, dragii mei, să ne ajutăm să păstrăm curat adevărul, să putem pune întrebări. Poate aici nu se poate, dar în aceea sală, luni seara, puteți spune ce întrebări aveți și putem sta să dezbatem. Nu trebuie să fim toți de acord, dar este important să ajungem la înțelesul corect al Scripturilor. Și ați văzut că există și posibilitatea inversă. Oare ce să fac cu textele acestea? Cum să le aplic la viața mea?